Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Pozdravljeni, spoštovani rojaki in rojakinje. Ob obletnici prve smrti bolnika s COVID-19 v Sloveniji so se državni vrh in verski predstavniki na ljubljanskih Žalah poklonili spominu na vse preminule zaradi koronavirusne bolezni. Predsednik republike Borut Pahor je svojcem izrekel sožalje ter se skupaj z nadškofom Stanislavom Zoretom zavzel za povezanost v boju proti virusu, ki še ni premagan. Doslej je v državi po vladnih podatkih umrlo več kot 4200 bolnikov s COVID-19. Izjava predsednika države Boruta Pahorja.
Za nami je težko leto. Dolgo, žalostno, samotno. Vsakdo med nami je koga izgubil. Vsi smo izgubili nekaj, kar smo pogrešali. V tem času smo se naučili živeti na način, ki nam je bil prej tuj, ki smo ga odklanjali, češ da ni odprt, topu in človeški. To je bil poseben, neobičajen čas. Vsakdo se je potopil v svojo samoto in v njej razmišljal o sebi, o svetu, kot je bil prej, o svetu, kot bo poslej.
Minister za zdravje Janez Poklukar je po ugotovitvi odbora Evropske agencije za zdravila, da je cepivo podjetja AstraZeneca varno in učinkovito, sporočil, da bo Slovenija po začasni prekinitvi nadaljevala cepljenje s cepivom tega proizvajalca. Z njim pa se bodo 19. marca cepili tudi predsednik republike Borut Pahor, vlade Janez Janša, državnega zbora Igor Zorčič in državnega sveta Alojz Kovšca. Izjava ministra za zdravje.
V zadnjih dneh žal opažamo spet trend rasti epidemije. Tako da ob bojazni pred novim zagonom epidemije vse prebivalce pozivam, da upoštevajo osnovne ukrepe, kot je nošenje obrazne maske, razkuževanje rok, distanca, vendar ne glede na to naj bo današnje sporočilo. Cepiva za cepljenje s koronavirusom so varna in zato se cepimo vsi s katerim koli cepivo, ki je na razpolago.
Virus pa ne terja samo zdravstvenih posledic, ampak tudi gospodarske. V letu dni od izbruha epidemije je Zavod za zaposlovanje delodajalcem na podlagi interventne zakonodaje izplačal skoraj 500 milijonov evrov različnih oblik pomoči. Na Zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da so na račun izvajanja interventne zakonodaje ohranili več kot 200 tisoč delovnih mest. Policija je 57 taksistom, ki so februarja pred državnim zborom protestirali proti pravilom glede obveznega testiranja na novi koronavirus, izrekla za 22.800 evrov kazni. Vozniki bodo na kazni vložili zahtevo za sodno varstvo. Njihov sindikat je glede vladnega odloka obrnil tudi na ustavno sodišče. Tragična novica pa je ta teden prišla iz Mengša, kjer je pes do smrti pogrizel 8-letno deklico. Po do zdaj zbranih obvestilih se je deklica na dvorišču stanovanske hiše približala večjemu psu, privezanem z verigo. Ta pa jo je napadel in ogrizel. Policisti so opravili ogled in še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Poslušajmo izjave predstavnika policije.
Pes je napadel otroka in ugrizel. V dogodku je izvedela odrasla oseba, ki je prišla zraven psa odstranila in takoj poklicala reševalce.
Takoj so pristopili k vsem postopkom oživljanja. Ti postopki so trajali približno 40 minut, vendar so bili povsem brez učinka.
Opozicijskim strankam LMŠ, SD, Levici in SAP ta teden v državnem zboru ni uspelo zbrati dovolj glasov v podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti jih je bilo 41. Ministrici so predlagatelji nezaupnice očitali nestrokovno delovanje oziroma nedelovanje, saj da je le prikimavala premijeju Janezu Janši. Spomnili so, da morajo dijaki plačati kazen zaradi protestiranja za odprtje šol. Ministrica pa se z njimi ni želela sestati. Kustečeva je zatrdila, da ima čisto vest. V četrtek je interpelacijo prestal še en minister za delo Janez Cigler Kralj. Prihodni teden pa je na parlamentarnem urniku še interpelacija ministra za kulturo Vaska Simonitija. To je bil tedenski pregled pomembnejših novic iz Slovenije. Z vami sem bil Žan Dolajš. Lep pozdrav, do prihodnič.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.